Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og denne episoden av Romanprat skal handle om den svenske forfatteren Lena Anderssons forfatterskap, da særlig de tre siste utgivelsene hennes, Sveas sønn, datteren og Korifeene. Og med meg til å snakke om dette forfatterskapet har jeg sosiolog og forfatter Lise Knudsen. Velkommen.
Tusen takk.
Jeg tenkte vi skulle hoppe rett i det og begynne med Sveas sønn, en roman. Hva slags type bok er det?
Ja, dette her tre bøker som henger sammen. Særlig Sveas sønn og datteren. Det handler om Sveriges folkehem, altså denne sosialdemokratiske bevegelsen som ble så viktig, omformet hele Sverige. Og for å begynne et sted, så vil jeg gjerne begynne med åpningen fra datteren, for der er liksom rammene gitt for dette prosjektet. Svea Svensson fra Öland giftet seg med vognmannen Gunnar Johansson i Stockholm. De fikk sønnen Ragnar i 1932, folkehemmets år null. Han var Sveas sønn. Folkehemsmannen, symbolet på den framadskuende mentaliteten som formet det svenskeste Sverige. Essensen av eksepsjonell måteholdenhet og rasjonell planlegging uten måtehold. Det første avsnitt. Og det sier jo noe om hvor vi er og målet til forfatteren. Og da får jeg også en følelse av at dette er en ideroman. Disse personene skal leve sitt liv gjennom sidene, men de skal også bære fram en idé og en historie om Sverige, slik forfatteren analyserer det. Mm. Og hun har veldig god bakgrunn for å gjøre sine analyser, med store arbeider innenfor sosialmedisin og stor innsikt i Sveriges mentalitetshistorie. Jeg tar bare neste avsnitt også. Hvis man leter helt innerst i folkehemmets modernisme, finner man kimen til dets eget oppløsning der. Reaksjonen på ideen er egentlig ideen som er drevet til sin fullkommenhet, og som ideens bærer forskrekkes av. Og her skriver hun jo akkurat rett ut hva som er hennes prosjekt. Men så bruker hun da først Sveas sønn, som er boka om Ragnar og hans liv, og så Ragnars datter i datteren. Og hun har mange tidstypiske elementer med, men hele det store prosjektet handler jo da om å vise fram folkhemmet. Og hun har en grunnleggende idé om at det da begynner i 1932, som hun skriver, år null, det året Ragnar blir født, og så er det noe som skjer i 1986. Det er drapet på Olof Palme, statsministeren. Og det er der den siste boka kommer inn, Korifeene, som har undertittelen En konspirasjonsroman. Der er det andre personer i Korifeene, men idémessig så henger dette sammen. Og vi er altså da ifra før 1932 med Svea, som da selvfølgelig er moren til Ragnar, men også det vanlige navnet på Sverige, som er bondedatter, og kommer fra fattig bondeslekt. Og så går vi da videre til Ragnar, og ender da opp på 2000-tallet et sted.
Det er ganske stort sveip. Men da tar det jo de siste 100 årene i, nesten i svensk historie.
Ja. Og da ganske enkelt med Harlab fra 1900 til 32, og også en del med Harlab etter 1999. Fordi hun har jo en grunnleggende tese om at det som skjer i 1986 Det dreper ikke bare Olof Palme, men det dreper ideen om folkhemmet. Det går jo ikke i oppløsning umiddelbart, for slike bevegelser som driver en sånn stor idé framover, de bruker jo lang tid på å gå i frø. Så folkhemmet lever jo fortsatt som idé, men den går da sakte i frø i løpet av 90-tallet, hvor det er store problemer i svensk politikk og svensk økonomi. Og så får vi da den store endringa med overgang til public management, eller new public management, som vi også har i Norge.
For de som ikke har lest bøkene og ikke kjenner så godt til svensk historie, hva er folkhemmet, bare så vi får på plass det?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi de som vet hva det er, så er det veldig konkret. Det er leilighetsnormer. Så stor må en leilighet være for at det skal være godt å bo der. Det skal være varmt vann, og det skal være klosett, vannklosett. Det skal være med gass om og belysning. Etter hvert så øker dette på fra 1930-tallet, hvor det er boligstandard. Og vi får disse svenske møbleringstrendene med lyse ryer i hvitt og blått. Det skal være lyst treverk. Det skal være møbelsnekkerhistorie fra Sverige. Og de løfter fram sent 1700-tall. Da har jo Sverige en egen sånn gustaviansk trend. Etter hvert skal det være funksjonelt. Det er veldig viktig. Praktisk. Det skal være stort tenkt. Og hun skriver om det veldig fint, om hvordan det da skal se ut i det materielle. For det blir jo idrettsbaner og skoler, og etter hvert så blir det alt hvordan du kan tilrettelegge for at menneskene i sosialdemokratiet skal ha det så bra som mulig.
Jeg fikk jo en assosiasjon nå, som kanskje er feil, det får du vurdere, til filmen Salmer fra kjøkkenet, hvor de nettopp da skal gjøre ting mest mulig praktisk. Det skal være riktige høyder, riktige størrelser, mest mulig effektivt, og så sitter de da og observerer norske kjøkkener for å finne ut av hvordan de kan gjøre det da.
Det er veldig fin og artig assosiasjon, for det er jo akkurat det hun skriver. Altså, ideen drives da til sin ytterkant og går i stykker, for det er jo det Salmer på kjøkkenet viser, hvor ja, jeg vet ikke hva slags ord jeg skal bruke. Det blir jo komisk, da.
Ja, det blir veldig komisk.
Ja. Hvordan du skal måle at det er mest effektivt for denne mannen å forholde seg til sitt bitte lille areal, hvor høy kjøkkenbenken skal være. Men alt ble jo standardisert.
Mm.
Kjøkkenbenkene ble gjennomgående litt for lave, ettersom man spiste bedre og bedre mat utover 50-tallet og 60-tallet, så vokste jo menneskene og ble høyere, og da ble kjøkkenbenkene for lave. Jeg vil gjerne fortsette å lese litt fra samme side.
Ja, gjør det. Da er vi i datteren.
Vi er i datteren. Møbelsnekkeren Ragnar Johansson innså på et tidspunkt at han bare så vidt kunne se forskjell på levende tre og den beste plastimitasjonen. Han oppdaget at han foretrakk treet framfor plasten, og Carl Malmstens avrundede hjørner framfor Le Corbusiers kolosser. Hva han skulle gjøre med den innsikten, forble uvisst for han. Denne boka handler om Ragnars datter, om folkhemmets barn, Sveas barnebarn. Den handler om hva som skjedde etterpå, og hvordan det gikk til. Og for å konkretisere, så kommer neste side og viser bostadsområdet. De bor i en mellomstor sukkerkasse i et område med mange likedanne lave hus i harmoniske rekker. Husene har hvit pussfasade med falorøde innslag av tre. Og det finnes to typer av dem som står speilvendt mot hverandre. Den ene typen har en liten forside og en større inngjerdet bakside, der man kan anlegge en minimal hage med frukttrær. Den andre har en større inngjerdet forside og en liten bakside. Ellers er alt identisk og fredelig. Området heter Paradiset, og ligger i den nyutsprungne forstaden utenfor Stockholm. I paradiset bor det arbeidere, håndverkere og lavere tjenestemenn, alle arbeidsomme, ingen fraskilte. I forstaden, som moderne på alle vis og splitter ny, paradiset området for de bedre bemidlede. Med klar viten om hvordan mennesket fungerer, men med godt håp om at det kan forbedres, har de sosiale ingeniørene planlagt det slik at ulike typer boliger plassert i nærheten av hverandre, så mennesker fra ulike samfunnsgrupper kan møtes på torg og på kollektivtransport, i butikker, i klasserom, i idrettsforeninger og på foreldremøter samt i de kommunale lysløypene. Møtene foregår også på andre måter. De er til paradisets barn fra sentrum av forstaden drar når de skal på eple- og plommeslang. Ikke fordi de har lyst på frukt, men fordi det er rettferdig. For i paradiset bor de såkalte rike, ifølge dem som ikke bor der. I paradiset bor også Elsa Johansson med broren Erik, moren Elisabeth og faren Ragnar. Da Elsa er 2 år, snart 3, vekker hun en dag morens forundring da sistnevnte kommer ut i entréen og ser alle familiens sko stå oppstilt i pyntelige rekker på hyllene. For litt siden lå de spredt hulter til bulter utover gulvet. Elsa har sortert dem i par og stilt dem inntil hverandre på de 2 skohyllene. Moren, som holder på å bake rabarbrapai, og bare gikk ut av kjøkkenet for å se til den lille datteren, som i sin konsentrasjon var blitt helt stille, slår hendene sammen og sier, «Neimen, har du gjort dette her, Elsa? Hvordan i alle dager kom du på noe sånt?» Elisabeth er fra Øvre Norrland. Hun vil ikke at det skal høres, men det gjør det, blant annet ved at hun innleder slike utrop med «men» eller «ja, ja, men». Elsa forstår spørsmålet, men ikke hva det betyr. Alle kunne jo se hvor stygt det så ut med enslige sko som var spredt ut over gulvet, liggende stående, veltede atskilte fra hverandre som et spektakel, en klar og tydelig ulyd for øynene. Og dette er da Elsa, en meget systematisk dame, født tilfeldigvis samme år som forfatteren i 1970, som har da en trang til orden som sin forfatter, og som vi da følger igjennom hennes barndom og ungdom, hvor på en måte idémessig er allerede folkhemmet litt grann på nedtur. Det har bikket toppen.
Mm. Tror du det er litt selvbiografiske elementer inni her?
Ja, det tror jeg det er. Okay. Absolutt. Og jeg synes det er en styrke at hun bruker sin kjennskap til små detaljer, gir av seg selv i forhold til denne hovedpersonen Elsa, som da gjerne vil bli skiløper. Og det har jo forfatteren innrømmet også. Hun er veldig glad i å gå på ski, men hun ble aldri en verdensstjerne. Og i denne boka her så handler jo mye av historien om Sveas barnbarn, om denne trangen da, til å på den ene siden oppfylle farens drøm om at hun skal bli en veldig god skiløper. For i hans verden så er det noe av det største man kan bli.
Mm.
Men samtidig så er jo verden i endring. Og hun drar på utvekslingsstudie til USA og møter da den postmodernistiske idévendinga hvor alt går i oppløsning fordi alt er bare språk. Mennesket er egentlig bare en hudsekk med atomer. Og det er jo et utrolig krasj med den bakgrunnen hun kommer fra.
Hvordan takler hun det da?
Hun takler det på den måten at hun begynner å studere intenst. Hun leser og leser og prøver å tilegne seg alle disse ideene om hvordan alt er relativt og hvordan vi ikke finnes egentlig. Og hvordan alt er konstruksjoner i språket, og jobber det seg da fram til en doktorgrad i lingvistikk. Men Hun har jo sin far og sin mor, som har det vi kaller beina planta på jorda. Så plutselig så forstår hun jo at det er realiteter, dette her. Det er realitetene som bestemmer språket. Det er ikke sånn at vi bare leker i språket som en del av tilværelsen. Men hun bruker lang tid på det. Og det er veldig, veldig godt skildret. Og som du hører når jeg har lest her, hun har et veldig klart språk.
Mm.
Veldig entydig språk.
Men går hun med på dette postmodernistiske da? Eller er det derfor hun må studere det? Fordi hun ikke helt vil akseptere det at alt er i oppløsning? Og hvordan går det i så fall overens med det at folkhemmet går i oppløsning?
Ja, det kan du si. Nå er det jo sånn at datteren må jo da kjempe med både fortid og fremtid. Og samtidig har hun jo da sin far og sin mor, som etter hvert blir skilt, hvor moren flagrer med i det moderne og går på foredrag og lærer seg spansk, og hun vil videre, mens faren, han blir sittende igjen. Han har vært en fantastisk dyktig møbelsnekker, så nøye, en håndverker med stor yrkesstolthet, og så blir han på en måte overflødig i den nye tid. Selv om han fortsatt jobber, så er han utenfor det som svinger i tida av ideer og idealer. Og hun bærer jo disse to tingene i seg, og for å undersøke det så bruker hun altså så lang tid på studier.
Mm.
Fordi hun vil jo gjerne være med, hun vil jo gjerne være kul. Altså,
mm. Og så er det egentlig et ganske intenst personlig prosjekt.
Ja, intenst personlig prosjekt. Og det som er så bra med teksten er at fordi hun lever i det, det er være og ikke være, så når hennes gjennombrudd erkjennelsesmessig kommer, så blir de så veldig klare for leseren. Mot slutten av datteren, i kapittel 34, så står det: år blir tiår. Konjunkturene avløser hverandre. Årstidene skifter, liv gror og erstattes av annet liv. Familien Johansson finnes ikke mer. Den er spredd for alle vinder, hver enkelt på sitt sted. Fraskilte, oppsmuldrede, deres historie er historie, og en av mange historier som ligner deres. Elisabeth, altså Elsas mor, er skarpøyd og nysgjerrig. Hun reiser seg og går på studiesirkler, en om EU, en om den engelske detektivromanen, en om folkhemmets oppløsning. I tillegg har hun blitt med i Norrbottensk forening på Odenplan, som medlemmer godtas bare de som har røtter i eller rundt Pite Elvdal, Svenskbyen, Skjoldnes, Røknes, Bøle, Øyebyen, Elvsby. Hun prøver ikke lenger å skjule dialekten sin, men snarere framheve arven og røttene. Litt vanskelig for det har hun innerst inne, men hun følger med når tidene skifter. Siden hun aldri har betraktet seg som ledende eller en andre bør følge, er det ikke vanskelig for henne å tilpasse seg. Hun er en virvlende derevisj ved siden av sin tidligere ektemanns tunge påler i fjellgrunnen. Når hun har lest noe i avisen eller sett en interessant film, vil hun diskutere med Elsa. En gang hun har vært på en av sine mange foredrag, ringer hun og forteller at foredragsholderen sa at det ikke finnes noen sannheter, bare perspektiver. Hun høres betenkt ut. Elsa sier at det der skal hun ta med en ordentlig klype salt. Så det stemmer ikke? Det kommer an på hva man mener, men spørsmålet ditt i seg selv viser at mennesker søker kunnskap i forhold til noe som er sant, ikke i forhold til noe som kan være på en hvilken som helst måte. Forståelse gir livet mening, og tenkning styring. Men det har du rett i. Jeg spør deg om det er sant at ingenting er sant, så tullete. Elisabeth ler av seg selv og livets merkverdigheter. Mennesket søker den abstraherte sannhet med kilde utenfor språket, som jeg brukte år på universitetet på å lære meg å forkaste, sier Elsa.
Og da kan han jo spørre om, er det bortkastet tid?
Nei.
All den lærdommen, eller måtte hun rett og slett gjennom det?
Når du bygger identitet og finner deg din egen person, så er det sjelden smertefritt.
Nei, det skal jo kanskje ikke være det heller.
Så hun har studert og tenkt. Andre jobber. Noen kaster seg ut i prosjekter og mislykkes. Og vi er jo så heldige og lever i et rikt land, i en del av verden hvor vi har muligheter til å prøve med selvrealisering.
Mm.
Så dette er jo et eksempel som ganske mange i Norden har prøvd seg på. Kanskje så mye som 30% av befolkningen tar jo en høyere utdanning. Og det er jo en måte å finne fotfeste, finne seg selv, finne sin egenart i forhold til foreldre, finne sin plass i det store samfunnet. For det er jo viktig også å ha et feste. Elisabeth, mora, hun kan flagre rundt, for hun er så godt festet fra Norrland. Hun har levd 50 år i folkehemmet. Hun kan alt dette her. Men Elsa, som er generasjonen yngre, hun må streve mer for å finne balansen mellom fotfeste og åpenhet. Og hennes ferd er jo først og fremst intellektuell. Men hun har også et spiseproblem. Hun blir for tung til å bli en eliteløper i ski. Og så bruker hun litt det, for hun orker egentlig ikke å streve med det, å gå på ski. Så hvis hun spiser litt mer, og blir litt tyngre, så blir jo tiden i løypa litt dårligere. Men så tar det over. Så hele den der matproblematikken, den snirkler seg gjennom denne boka.
Mm.
Og det er jo også et sånt modernitetseksempel.
Ja, tidstypisk.
Veldig tidstypisk. Og jeg synes hun behandler det på en veldig fin, innforstått måte. Respektfullt. Det er sånn at jeg tenker, dette kan forfatteren mye om.
Mm.
Kanskje til og med selv opplevd, det vet jeg ikke. Men boka er et veldig flott tidsbilde, synes jeg.
Så hvordan kan det da fortsettes i koryfene som har undertitelen en konspirasjonsroman, for da er det jo et skifte.
Det er et veldig klart skifte. Så hun har på en måte bygd grunnmuren da, med først Sveas sønn, Ragnar, som lever i disse like husene og har så stor glede av det. Og hans høyeste ønske er å være vanlig, og han er vanlig og gjør alt for å være vanlig, og er så stolt av at han er vanlig, og henter identitet, selvtrygghet, fellesskap gjennom det, at han er vanlig, han oppfyller alle folkehemmets ønsker, han er presis på jobben, han er til å stole på, han oppdrar sine barn. Og jeg kjenner jo dette her igjen fra foreldregenerasjonen, så til de grader.
Mm.
Så jeg opplever at Sveas sønn, som er den første, er en så flott grunnstein, også fordi vi får fattig Sverige før 1932. Vi ser hvorfor folkehemmet som idé og sosialt prosjekt er nødvendig. Fordi fattigdommen er ekstrem i Sverige. Altså, folk kom fra Sverige over til Norge for å få jobb. Når vi var i union med Sverige på 1880- og 1890-tallet, så var det mange svensker som kom for å få jobb, fordi de var så utfattige i Sverige. Sverige har jo adel, og har jo mye høyere grad av ulikhet enn i Norge. Så fattigdommen var større, rikdommen var større. Folkehemmet ble også mye, mye mer unormert, og kanskje uniformert i Sverige, enn i Norge. I Norge tok vi ideen, og så laget vi en norsk vri på det. Men det ble aldri folkehjem i Norge, fordi fortsatt så er det vel sånn at 75-80% i Norge eier sin egen bolig. I Sverige er tallene omvendt. Det er ca. 30% som eier sin egen bolig, og resten leier i veldig organisert etablerte systematiske utleieområder, store forsteder og med gode kontrakter. Det billig å bo. Så denne grunnsteinen i Sveas sønn blir da bygd videre på i datteren, og så kommer jo da sammenbruddet i den politiske eliten, ikke blant folket.
Ja, så der skifter fokuset.
Ja, vi er i den politiske eliten.
Men dette er jo forferdelig svensk. Altså, hvor svensk går det an å få det?
Ja, ikke sant?
Ja.
Og Ragnar er jo stolt at han er svensk. Selv om alle svensker driver og harselerer over svenskhet. Dette her er kjempesvensk.
Ja, for mens du nå har lest og fortalt om disse to første bøkene, da, for vi har jo ikke kommet helt inn på den koryfeen ennå, så har jeg fått mange assosiasjoner, og det kan jo hende at noen av dem er litt feil. Men jeg vil likevel nevne dem. For det første, så når du leser, så er det jo en tone som jeg gjenkjenner fra Astrid Lindgren.
Mm-hmm.
Det er ikke det at dette her er barnlig eller barnslig, for det er det overhovedet ikke, men det er en måte å si ting rett frem på. Det er en direkte tone, men samtidig så er den varm fordi den ivaretar menneskene som den handler om.
Ja, helt enig.
Og så fikk jeg assosiasjon til, når du snakket om fattigdommen, og det at det er så store forskjeller i Sverige, noe vi i Norge ofte glemmer.
Mm.
Per Olof Enqvist, som jo virkelig har skrivet de fattiges historie i Sverige, og særlig tenkte jeg på Musikantenes uttog.
Mm.
Den kom i 1978, men den handler jo om et utrolig stakkarslig, hardt arbeiderklassesamfunn i Vesterbotten på begynnelsen av 1900-tallet, det er vel frem mot 1910,
mm.
hvor de da får besøk av en sosialdemokratisk agitator, og hvordan arbeiderne går til fysisk angrep på denne agitatoren gang på gang på gang, og er så fastlåst i sin egen utrolig størselige hverdag, hvor det er kamp om absolutt alle ressurser, at ikke de ser hans prosjekt.
Mm.
De klarer ikke å heve blikket. Og det er smertefull lesning.
Mm.
Så hvis det var noen som synes at det er spennende å høre om, så er jo det en bok de kan lese videre i. Men også det der med arbeiderne og videre innover på 60- og 70-tallet, hvor alt blir da funksjonalisert i større grad. Åsta Lindeborg.
Ja.
Meg eier ingen.
Ja.
Det er jo et helt annet utgangspunkt enn det som skildres i Sveas sønn og datteren, men det er jo et annet tidsbilde, eller fra en annen vinkel, samme tid, samme sted.
Mm. Og Åsta Lindeborg er jo nesten jevngammel med Lena Andersson.
Mm.
Og hun, Åsta Lindeborg skildrer jo sin bakgrunn, og det er jo også smertefull lesning.
Ja, det er jo arbeiderklasse miljø.
Ja, ja. Og også godtgjør hvorfor denne organiseringen, sosiale organiseringen som tar hensyn til alt i mennesket, utdanning, helse, bosted, arkitektur, mønster på gardinene, altså absolutt alt, hvorfor det var nødvendig, det viser hun jo med sin familiehistorie, mens Per Olof Enqvist, han viser jo denne, går det an å kalle det forstokkaheten, i Musikantenes uttog. Altså de er jo så i angst, de er så redde, de er så fortvilt i sin egen situasjon at de ikke klarer å åpne seg.
Mm, de er jo så utfattige, de har ingenting.
Nei. Og det er jo hele Nord-Sverige, store deler av Midt-Sverige. Og derfor så bruker de jo masse ressurser på å flytte folk fra nord og ned til sentrale strøk i Midt-Sverige, bygger opp forsteder, boliger, store byområder rundt store fabrikker i Sverige, både for å redde de fattige og for å få viktig arbeidskraft til den store, sterke svenske industrien.
Mm.
Og dette her ble jo sett på med litt sånn skjevt blikk fra Norge, for vi har jo desentralisering som vårt prinsipp i Norge. Folk skal få bo på det ytterste skjær og i fjellsidene, selv om det er dårlig overling over 800 meter. Det tillot ikke politikerne og toppene i Sverige.
Det er interessante forskjeller. Og at det kommer frem i litteraturen.
Også så elegant, for det blir ikke fortalt som en historiker kunne fortelle det, men det levd innenfra. Og så har vi jo dette bruddet da, hvis vi kan gå over på koryfene.
Mm.
For da, som jeg sa i sted, da fjerner vi oss fra folket. Vi går over i den politiske klassen.
Men det er Palme det handler om.
Ja, men vi er jo fortsatt av folket. For disse som er koryfene, disse maktmennene, de har jo sin bakgrunn stort sett i småkorsfolks hverdag. De har vært med på reisa. Vi er i 1986.
Mm.
I denne boka så heter Palme Carl Skjerne, og hans kone Astrid Skjerne. Og boka handler jo om hvordan offentligheten sett gjennom politisjefen Rolf Utterstrøm, redaktøren for den viktigste pressa, C.C. Carlsson, og partisekretær Henry Fredriksson, håndterer drapet på Skjerna. Det er veldig snedig gjort, synes jeg. Fordi romanen begynner med en jeg-person, som er en litt forsoffen journalist. Roger Lilja. Han får et oppdrag om å skrive en mer sånn feature-aktig artikkel om Carl Skjerna. Og han er kjent for å skrive veldig lettbeint, og han har som prinsipp for seg selv å ikke lese seg veldig opp på ting. For da klarer han ikke skrive lettbeint om det, så han leser sånn passe overfladisk. Og så skriver han lettbeint og underholdende og morsomt om politikk og strømninger i tida. Han begynner å søke, som man skal gjøre når man driver undersøkelser i forkant av en artikkel, og så kommer han over en kilde. Meget interessant kilde som han tar kontakt med. Det er en eldre mann, Nils Nia, bitte liten, av sameslekt, jurist, har vært i de innerste sirkler. Og han forteller at bestekompisen, som også er same, de har vokst opp sammen og kommet da ned fra Norrland, som da har jobbet i overvåkningspolitiet hele sitt liv, og nylig er død, har overlatt han alle papirene fra drapet, fra etterforskningen, fra rettssakene, fra alt. Og denne Nils Nia, han vil bare bedrive enetallet. Og denne journalisten, han synes jo det er en vederstyggelighet, for han er jo vant til å stille spørsmål og få undersøke på sitt eget vis, og har jo sitt eget ego ivaretatt. Men da får han bare beskjed om å gå. Men han kan få lov å komme tilbake hvis han vil høre hvordan det faktisk var. Så etter litt om og men da, så kommer han tilbake, får vi vite litt. Og så orker han ikke dette her, for han tenker, dette her er jo helt sprøtt, det går jo ikke an. Men han kommer jo tilbake, og vi får hele historien da.
Han klarer ikke å la være, rett og slett. Nei,
i biter og etter hvert så i lange strekk.
Så da ser vi fra journalistens synsvinkel i hans nøsting i saken da.
Men Nils Nia har jo da egne kapitler hvor han får lov å drive enetallet.
Ja, så han slipper til i veldig stor grad.
Veldig, veldig stor grad. Og Nils Nia, han forteller ikke bare fra papirene, men han forteller også fra sin erfaring som jurist og overvåkningsmann. Og det er også noen sånne morsomme, litt sånn fra dette her med at de kommer fra en samisk tradisjon med litt sånn psykiske evner da. Hvor han da på en måte sier hva han tror de har tenkt, og sier hva han tror de har diskutert. Så det er jo dialoger her mellom disse tre sentrale maktmennene.
Selv om det egentlig ikke er mulig å være vittne til.
Ikke sant?
Men så det da en slags tvil om Nils Nia er en pålitelig eller en upålitelig forteller?
Ikke hos meg.
Nei.
Å nei, jeg tror 100% på Nils Nia.
Ja.
Fordi noen ganger så sier han, dette her kan vi ikke vite. Her har jeg ikke bestemt meg.
Ja, så han er åpen med tvil.
Ja, ja, ja. Her har vi ikke kildebelegg. Men han er helt sikker på hovedtesen da. Og nå vet jeg ikke om den bør avsløres.
Nej, den kan vi jo holde hemmelig, sånn at de som har lyst til å lese Lene Andersson sine bøker kan kose seg med den.
Ja. For det jo da en flott oppnøsting av bakgrunnen for drapet, utførelsen av drapet. Hun kommenterer alt dette som finnes åpent i svensk presse om umuligheter av personer som på to steder samtidig, tidsplaner som ikke går sammen, Lisbeth Palme, som jo Astrid Skjerne, da, som burde vite hvem drapsmannen og som på film, som vi kanskje alle har sett, stivner til og blir veldig rar og svarer underlig og utenfor seg selv på en del spørsmål. Så hun tar tak i alle sånne små ting, og så lager hun en liten forklaring.
Mm.
Og det henger jo ihop.
Men hvordan får hun dette til å henge sammen med folkhemmet?
Disse koryfene, disse tre mennene, Rolf Ytterstrøm fra Norrland, politisjef og en iherdig langrennsløper, og redaktør C.C. Karlsson fra Värmland, som en smarting og en sånn, hva vil vi kalle det, gatesmart.
Mm.
Har ikke utdanningen i orden, men har noe på alle. Så han kan presse alle, fordi han har noe på dem som han kan publisere som redaktør og pressemann, og som de vil ha hemmelig. En mann av folket, han ringer hjem til mamma hver uke, og han sier det selv, i jobben min så ljuger jeg og forvrenger, men til mamma snakker jeg alltid sant. Og husk på, vi i 1986, dette menn i 40-50 årene, så de har jo den bakgrunnen fra født under 2. verdenskrig. Nå var det jo ikke noe 2. verdenskrig i Sverige, og det veldig viktig å huske på, at de bygde jo folkhemmet i rekordfart på 40-tallet.
Mm.
Og så partisekretæren Henry Fredriksson, som går for å være liksom så jovial, så godslig, så ærlig. Og disse tre sammen med ambassadør Holger Wendel, som den eneste som fra borgerskapet, de møtes på sommeren i en tibb og enige om at Skjerna må bli fjernet. Han ikke lenger stjernen i bevegelsen. Altså vi snakker om den store arbeiderbevegelsen som heter Folkhemmet i Sverige. Han blitt en belastning, fordi hans store idé nå å eksportere sosialdemokratiet og folkhemmet som politisk idé til Gorbatsjov i Russland. Gorbatsjov har jo åpnet opp. Han satt opp prisen på vodka. Han vil ha slutt på dette stive kommunistiske sentralstyret. Han skjønner at vi må ordne det. Og nå blander jeg jo de virkelige navnene og tullenavnene, ikke sant? For det jo Palme da, som hun peker på, som har denne visjonen om at hele Russland skal bli svenskt.
Det jo litt et tankeeksperiment.
Det så stilig.
Ja.
Det kjempegøy.
Det pleier å være andre veien, tror jeg.
Ja.
Det Russland som tenker sånn.
Og at vi får da utfordret våre tanker om hvordan ting kunne ha vært, eller kanskje var.
Mm.
Det så...
Historia kunne vært helt annerledes.
Ja.
Ja.
Så jeg virkelig synes at dette her var en interessant bok. Og så kan man jo trekke i tvil noen ting, men hun skriver jo en konspirasjonsroman.
Ja, så det ganske tydelig hva det handler om da. Og,
ja.
Og at det en konspirasjonsteori ut og går.
Og så viser hun jo underveis hopehavet, som vi kaller det i Norge, mellom maktstrukturer som ikke bør være mangel på gjennomskinnelighet. I Norge så var det Gerhardsen som sa noen har snakket sammen.
Ja.
Så dette her jo den svenske utgaven.
Men av det du forteller nå om disse tre romanene, så virker det som om det litt forskjeller i spenningsnivå. Jeg får hvertfall på følelsen av at Sveas sønn og datteren vanlige romaner, mens at Korfene kanskje litt mer mot en spenningsroman, fordi vi får være med på en sånn type oppnøsting av en sak. Er det riktig?
Det er det jo.
Ja.
Den er de to første. De er varme og ivaretakende, som du sier. I Korfene er hun mye mer vittig og koster på seg og sparke til disse maktmennene da, som selvfølgelig har sine menneskelige svakheter.
Mm.
Og er veldig trofaste mot bevegelsen.
Ja.
Og bevegelsens uttrykk, resultat, realitet, det er jo folkhemmet.
Mm.
Men bevegelsen, det er fra hver minste lille trofaste bonde i Nordland og opp til denne skjerna statsministeren.
Mm.
Alle er med, og vi skal ikke glemme at sosialdemokratiet i Sverige i store deler har hatt 50% av stemmene. Altså det har virkelig vært en monumental bevegelse.
Mm.
Og de er så makttrygge, disse koryfeene. Men likevel så må de jo snakke fint på TV, skrive riktig i avisene, rapportene til politiet må være riktige, juristene må se på saken. Altså, de prøver å manipulere statsapparatet, og til en viss grad så klarer de det, men samtidig så er det jo en stor rettssikkerhet i Sverige, både i det illusoriske Sverige hun skriver om, og i det rette Sverige. Men det er jo interessant da, at det er noen som skyter Palme. Det er noen som skyter Stjerna. Og kona står ved siden av, 1 meter unna.
Mm.
Hun vet det nok.
Gjør nok det, men hun tar det vel med seg i grava.
Det står på side 78 i denne boka her. Vet jeg, eller vet jeg ikke, hvem som drepte min mann? Hun spør Rolf Utterstrøm, etterforskeren.
Det bør vel stilles andre veien, det spørsmålet der.
Så det sier jo ganske mye.
Jeg synes det er fascinerende nå at den bevegelsen som du nå har snakket om, og som går i oppløsning i Korfene, er jo den samme bevegelsen som arbeiderne i Musikantenes uttog av Per Olav Enquist nesten tar livet av gjennom sine slag og spark.
Mm.
Den bevegelsen som redder dem er jo den de først prøver å ta livet av, og det er jo den som smuldrer opp en god del år senere, nesten da mot slutten av 1900-tallet.
Mm.
Det er litt av en reise som vi blir tatt med på i bøkene, og litt av en endring som Sverige har vært igjennom de siste 100 årene.
Ja. Og det er veldig interessant. Enten du har mye historisk ballast, altså enten fordi du har levd lenge, eller fordi du har lest mye historie, eller du er bare interessert i å vite. Fordi det er alle detaljene, det er alle småtingene, og gjennom det kan man si veldig mye.
Mm.
Det er gjemt mye i detaljer, selv om du aldri kan klare å gi et sant bilde eller et totalt bilde av en 100-årsepoke. Det er vel derfor hun griper ideen?
Ja, den kan hun i hvert fall komme mye tettere på.
Ja.
Mm. Om du da fikk lyst til å lese mer om disse ideene, og folkhemmet som Lena Andersson skildrer i disse romanene, så er det bare å komme innom biblioteket, så hjelper vi deg videre. Lena Andersson er for øvrig en augustprisbelønnet forfatter, den mest høythengende prisen i Sverige. Og Korfene, som da utkom på norsk i 2023, er hennes 9. roman. Så for dem som liker Lena Andersson, så er det mye å ta tak i. Lise Knudsen, takk for at du kom hit i dag og fortalte om Lena Anderssons forfatterskap. Det var veldig spennende å høre på.
Takk for en hyggelig samtale.
Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.